Futbolo lažybos. Olimbet.
Sveiki futbolo mylėtojai, šiandien šventinė laida per 15 min vieni vartai su Ervinu Kvitkausku, Justu Naulicku ir aš Tautvydas Vencevičius ir šiandien viena tema, tai yra šių metų besibaigiančių 2019 metų simbolinė viso pasaulio futbolo rinktinė. Na ir pabandysime išrinkti, kas tie buvo geriausiai, kurie geriausiai pasirodė šiais metais. Buvo gan įdomus metai, buvo Liverpoolio triumfas čempionų lygoje, Tottenham Hotspur patekimas į finalą, pirmą kartą klubo istorijoje, buvo įspūdingas Amsterdamo Ajaxo žygis. Na, Europoje nebuvo nacionalinių rinktinių čempionatų kaip Europos čempionatas ar pasaulio čempionatas, kas įvyko pernai, bet buvo atranka į Europos pirmenybės ir buvo tikrai įdomių rungtynių ir įdomių rinktinių pasirodymų. Na, tai galbūt duosim savo ekspertui Šolibet pirmiausia pasakyti ir pradėkime nuo tos pozicijos, kuri mano nuomonė yra svarbiausia ir užstrigo mūsų kolegos, kuris dažnai lankosi ir mūsų studijoje Marius Bavravičiaus organizuota kartu su kolegomis pirmojo futbolo konferencija, kur lietuvių treneriai visą laik dėlioja schemas 4-4-2 ar 4-5-1. Na, atsistojo buvęs Lietuvos rinktinės treneris José Couseiro ir iškart pasakė, palaukit, jūs čia kalbat 4-3-5, visos futbolo schemos prasideda 1-4 ir tada dėliojasi kaip kuris treneris. Tai na kągi, pirmiausia, vartininkas, kur tikrai vis daugiau dėmesio ir vis daugiau įvertinimų sulaukė ir Ballon d'Or apdovanojimuose France Football. Pirmą kartą buvo įteiktas ir legendinio Sovietų Sąjungos vartininko Levo Jašino prizas, kur buvo renkami geriausi vartininkai.
Tai manau, to prizo autorius ir čia, manau, iš visų pozicijų mažiausiai diskusijų mums kils renkant į tą simbolinę rinktinę vartininką.
Alison Becker.
Tai Alisonas laimėjo viską, manau, kur žaidė. Na, nelaimėjo jis Anglijos čempionato, bet laimėjo Čempionų lygą. Laimėjo Copa America, laimėjo Jašino titulą, jisai, nu aš nežinau, ar net verta minėti kitus variantus, kaip jam konkurentus, nežinau, jeigu turite kažkokių kitokių, tai galit sakyti.
Aš tiesiog top 3 pasidariau savo tokio, tai trečioje vietoje pas mane liko Janas Oblakas, kuris pastaruoju metu tikrai, na, yra ir daug metų turbūt jau yra geros formos. Ir daug kas vertindavo visą laiką Atletico, kad na, ten yra auksinė, geležinė gynyba ir taip toliau, bet vis tiek tos gynybos ašis ir tos gynybos gale visą laiką yra Janas Oblakas, kuris galbūt Dybalos įvartį praleido čia pastaruoju metu, galbūt tokį, kur jo kažkiek kalties galima išvelgti, bet manau, kad tikrai vertas paminėjime. Kitas Markas André ter Stegenas, žmogus, dėl kurio aš sakyčiau Barsa pastaruoju metu, jeigu anksčiau visada Barsa laimėdavo dėl Messi, tai dabar būna, kad Barsa kartais laimi ir net kuo toliau to dažniau, laimi ir dėl ter Stegeno puikių pasirodymų ir neveltui kilo kažkiek ir Vokietijai šiemet tas konfliktėlis toksai, kur ten Bayerno ten ne visai adekvatus mano nuomonės žmonės pareiškia, kad čia neduosim futbolininkui Vokietijos rinktinėje, jeigu nenori, jis bus pagrindinis, bet ter Stegeno tikrai tą, manau, formą akivaizdžiai ir tie Bayerno žmonės supranta, kad šiuo metu tikrai jis yra turbūt geresnis vartininkas negu Manuelis Neueris, bet visgi taip, sutiksiu, kad na, vėlgi, brazilo ir vokiečio mišinys turbūt geriausia, kas gali būti futbole apskritai. Na, Alisonas Bekeris tokia turi vokišką pavardę, yra istorija, na, kad Brazilijoje yra nemaža pakankamai ta vokiečių bendruomenė, kurie irgi bėgo ten po karinių laikotarpių, sakykime, pabėgo, tai čia toksai gavosi labai neblogas miksas ir sakyčiau, kad Alisonas Bekeris, na, apskritai brazilų, tai turbūt gal geriausias vartininkas per visą turbūt šios futbolo nacijos turbūt istoriją netgi.
Na, ko gero, sutikčiau su tuo, nes turėjo legendinį Tafarelą, po kurio buvo labai didžiulė skylė ir Brazilijos rinktinėje.
Na, Dida paskui buvo.
Na, taip, bet Dida vis dėlto nebuvo tokio kalibro kaip Tafarelas. Ir
bet
ir
Tafarelas buvo toks labiau, sakykime, stabilus, bet negelbėdavo taip jau dažnai. Nedarydavo klaidų ir taip visi sakydavo, kad nedaro klaidų.
Brazilams suras gerą vartininką, kad ten visi nori žaisti futbolą, nes stovėt vartus. Ir iš tikrųjų dabar du Brazilijos rinktinė turi gerus vartininkus elitiniuose klubuose. Taip. Vienas Liverpool, kitas Manchester City. Ir tikrai Alisonas, na, savo žaidimu ir nusipelnė, manau, visų šių apdovanojimų, ką išvardino ir Justas, ir aš irgi prisijungiu prie jūsų kolegos, kad na, tikrai be jokios abejonės, tai buvo mažiausiai diskusijų mano pačio galvoje renkant vartininkus. Antrą vietą aš taip pat skirčiau Ter Stegenui, kuris, na, tu sakai, kartais ir pergalės, net kartais ir lygiasis, taip, būtent dėka taip. Jo Barcelona, na,
taškus, taip, sakykime.
Barcelona ištraukė ir tikrai patobulės vartininkas ženkliai ir manau, kad Vokietijos rinktinėje tikrai nebereikalo Müncheno Bayernas kelia bangas dėl to, kad bijo, kad Neueris tikrai praras tą vietą startinėje sudėtyje, nes na, Ter Stegenas šiam momentui tikrai yra geresnis. Na, trečią vietą yra daug pretendentų, žinot, kai visus vartininkus stebi po padidinimu stiklu, bet aš vis dėlto
šiek tiek... Trečias tai pas mane šiaip Tautvydas Vincevičius būtų.
Ne, tai aišku,
neblogai, vėl ne pirmas.
Neblogai juda ten.
Ne, tai Alisonas viską laimėjo.
Šiandien. Jo, Tautvydubiškai trūko titulų šiemet.
Trečią vietą aš skirčiau gal kiek netikėtai Vojcechui Šensnui, Lenkui, mūsų kaimynui, žaidžiančiam Turino Juventuso klube, vien už tą pažanga, ką jis padarė, iš tikrųjų Juventusas na, nemažai taip pat tų taškų laimi Šensnai dėka ir žinom, kad grįžo Gianluigi Buffonas į Juventusą, leidžiama ir jam pažaisti seriją čempionate, bet
pažaisti,
taip, nes kad rekordus gerintų pasivijo Maldinį pagal sužaistas rungtynės seriją, tai iš tikrųjų Šensnai padarė na, didžiulę pažangą lyginant pernai metus tos kalendorinius, sezoną tikrai baigė gerai ir dabar na, toks užtikrinta trama Juventuso klubui pasidarė. Na ir toliau pereikime prie gynėjų ir pirmiausia tai diskusija, kiek mes jų renkam, kokią taktinę schemą dėliojamės, ar ginsimės daugiau
atrašo. Aš tai manyčiau, kaip šio laikiniam tam futbolį ir tos laiminčios komandos turi tos dominuojančius krašto gynėjus ir jie irgi taip. Nusipelnė būti paminėti, negu tik rinkti tris centrinius tada gynėjus reikėtų. Na bet manau, galime vis tiek jau daugiau paminėti ir kažkaip bendrą prieisim turbūt.
Taip, bet aš visgi irgi būčiau linkęs labiau ties 4-3-3, nes dabar jinai turbūt tokia optimaliausia, jie galima labiausiai transformuoti, nes dabar apskritai tam futbole turbūt jau keičiasi tos pozicijos pakankamai smarkiai ir kartais mes matome, kad kraštiniai gynėjai tampa vos ne kraštiniais polėjais ir nuo gynybos kartais kitose komandose net leidžiamas net ir pagrindinis, sakykime, tas jau devintos pozicijos žaidėjas, tai čia labai viskas relativu turbūt taip reikėtų pasakyti, bet apsistokim ties to ir gal nuo kairio krašto pradėkime.
Krašto gynėjams visas atiduotas, visas karjeras nuo vienos galinės linijos iki kitos galinės linijos, tai iš tikrųjų... Aš tai siūlau nuo vidurio gynėjų.
Nuo vidurio, na gerai, pradėkim nuo vidurio.
Tai gal kas nors daugiau vidurio gynėjų.
Aš manau, su vienu, aš ką pasakysiu, vieno, visi turbūt nebus. Sutiksim.
Virgil van Dijk.
Virgilas van Dijkas čia turbūt akivaizdu, ar ne, nėra net labai daug apie ką ir kalbėti. Žmogus, kuris buvo vienas ir turbūt iš didžiausių pretendentų apskritai laimėti ir tą patį Dorbalon titulą, bet vėl mažasis genijus Leo Messi pasiėmė tą etaką, irgi turbūt turėjo pasiimti, bet na, daug kas turbūt iš tų, kartais aš pagalvoju, kad tas dešimtmetis fainas mums, ar ne, to, kad mes galim stebėti Ronaldo ir Messi ir dar kartais ir gyvai juos pamatyti, bet iš kitos pusės futbolininkams tai gal ir nelabai, nes kiek ir Xavi, ir Iniestos, ir kiti futbolininkai liko be tų geriausio meto titulo, ar ne, kur tikrai verti turbūt buvo ir kitais laikais būtų tikrai susirinkę, na, bent jau po vieną.
Kažkuriais metais Fabio Cannavaro laimėjo, tai tikrai nebuvo tokia ryški žvaigždė.
Taip, 2006 berods.
Taip, po pasaulio čempionato, kurį italai laimėjo, tai iš tikrųjų rinkosi iš nugalėtų tam, taip. Kad rinktis. Na, tikrai šie užgožė ir taip, aišku, vidurio gynyboje Virgilis van Dijkas, tai yra, na, tiek Olandijos rinktinėje, tiek jau nekalbant apie Liverpoolį, tuos pasiekimus matom ir na, mes kai prieš tuos rinkimus Ballon d'Or prognozavom prie tuką, aš pirmą vietą vis dėl to pagal širdį ir savo matymą daviau būtent Olandui, ne Lionel.
Na, aš irgi labiau šiaip norėjau, kad jisai laimėtų, nes gal mažiau šansų turės ateity laimėti, Messi jau gal ir 5 būtų užtekę, bet gavo 6.
Ką prisiminus, kaip jis atėjo, kaip visi ėmėsi už galvų išgirdę tą kosminę sumą. Kas moka už gynėjus tokius pinigus?
Dar Southamptonui atrodo, kur čia vos neiškristo iš premiershipo ir atiduos patys.
Jisai ne premiershipo, tarkim, gerbėjom buvo mažai žinomas žaidėjas ir tokia suma pinigų
ir parodo... Klubai, kuriuose žaidė prieš tai, na, galų galia, nebuvo
parodo, kad visgi ir gynėjai jau irgi vertinė, bet tik įvarčiai nulėmė tas pergalės ir... Tokia iš karto toks pasirodymas, taip ir rinktinės jų pagrindinis ramstis ir čempionų lygos nugalėtojas, tai manau, čia be konkurencijos jisai to
taip,
turi
čia, manau, reikia tik partnerį jiems surasti
taip, dabar. Taip, partnerį ne. Turbūt ne iš Liverpoolio jo tas centrinis partneris.
Ne iš Liverpoolio.
Ne Liverpoolio, aš primiktinai siūlau įtraukti Kalidų Kulibalį, Napolio vidurio gynėją, kur na, kažkas tokio ir iš tikrųjų tokį žaidimą demonstruoja, tai jeigu jis žaistų Premier lygoje, man atrodo, apie daug daugiau žinotumėm, bet kai tenka stebėti nemažai Italijos čempionato rungtynių, na tai tokių duomenų gynėjas, kad jeigu sustatytum jį su Vandeiku, tai aš nežinau, ten gali vartininkas tada...
Ir stebėtino lojalumo žaidėjas jau berods 6 sezonus ar 5 sezonus.
Taip, nors jo kaina jau apie 100 milijonų jau 2 sezonų.
Kiekvienais metais jį visi
perka. Bet lojalumas jau greitai baigsis, nes dėl Aurenti sakė, kad čia irgi buvo vienas iš tų, sakykime, tokių, kurie išnešė to šiokias tokias iš klubo vidinių taisyklių. Nesilaikė ir maištininkus pavadino tiek Insignia, tiek ir Koulibaly. Tai man atrodo, kad jau tą šimtelį milijonų pasiims sausį ir turbūt, kad kažkur jau.
Man atrodo, maištininkai.
Taip, taip. Tai vat, žiūrėsim, kaip čia viskas klostysis. Šiaip tarp mano konkurentų jisai irgi yra. Aš dar pretendentus į tą vietą turėčiau dar du. Matisą Delitą ir Sergio Ramosą. Na, Matisas Delitas, aišku, dėl įspūdingo žygio su Ajaxu, tokio amžiaus kapitonas, tokioje komandoje apskritai yra neregėti beveik dalykai, na, mažai kur surasi, kad tokiame lygyje žaistų centrinis gynėjas 18-19 metų ir jisai jau ryšėtų tą...
Vienas lyderių
ir, na, ir raištis, taip, ką parodo žaidėjo raištis 18-19 metų. Tu dažniausiai ateini 18-19 metų, bijai
to...
Taip, kamulis nešioji, būtus valai ir bijai žodį ištart rubinį ir galvoji, kad čia nieks manęs nelysto. Čia žmogus, kuris, na, aišku, ir taip ir sudėtas, kaip kapitonas, sakykime, ir dar kai atsistoja jisai prie to paties Van Dijk'o Olandijos rinktinėje, tai apskritai atrodo labai įspūdingai tas gynėjų dvejetas. O Sergio Ramosą, na, dėl visų pasiekimų, net ir kai Madrido Realas nežaidė tikrai savo geriausio sezono praėjusio, čia taip švelniai tariant geriausio, nežaidė, tai Sergio Ramosas vis tiek išliko topę, vis tiek traukė komandą į priekį, mušė galų gale. Kokį mes kitą surasim vidurio gynėją, kuris įmuštų tiek įvarčių, gerai čia visi
ir
sako.
Rinktiniai ne tik.
Taip, rinktiniai labai gerai žaidė ir visi čia sako, daug 11 metrų baudinių, na tai nuėk tą 11 metrų baudinį ir įmušk, nėra irgi taip paprasta, kaip atrodo, tik tai pasakyti, o ten irgi užtikrintumas beribis, tas pasitikėjimas savimi. Tai...
Aš apsai žaidės išlaikantis tą lygį jau daug metų ir kai tai
realiai jau 12 man atrodo sezonas.
Ramosas visada aukštume. Taip. Aš delikto mešio akmenėlį jo daržą, turbūt gal tas perėjimas į Juventusą. Pati Juventuso situacija šiame sezone nebe taip dominuoja ir tų įvarčių nemažai praleidžia. Tai panašu, kad jaunuolis negalima sakyti, kad sucementavo jau tą gynybą komandos. Tai va irgi net nežinau.
Bet po truputį gerėja ir jo forma.
Sunkiai įsibėgėjo ir buvo daug ir Italijos spaudoje apie tai rašoma, kad na, sunki ta pradžia, bet jis įsibėgėjo ir neblogai įsibėgėjo. Deliktas mano taip pat buvo mano startiniam 11-tuke ir aš net norėčiau tos tris gynėjus įtraukti, Koulibaly, Deliktą.
Tai gal darom lietuvišką 5-4
vietą. Paskambinsim tuo čia būrinui paaiškinti.
Bet tada palionį daryti.
Tai 11.
Tai nežinau, balsų teisę turbūt dabar turim. Kiekvienas po tą balsą ir po to nuspręsim, ką čia statyti prie
Vandai. Aš už Sergio Ramos.
Tu už Ramosą.
Tai renkam du tada, reikia vidurio gynėjus.
Ne, liekam. Ne,
tai Vandaiką
jau palikom.
Gerai, Vandaiką palikom, aš tada Koulibaly.
Na, aš galbūt irgi norėčiau labiau Sergio Ramosą turėti, bet šį kartą gal...
Tautvido autoritetas laimė.
Na, taip, na, paukosiu tą vieną. Galbūt Tautvidas paskui polime, aš ten girdėjau kažkokių šnektų, gal man gražint skolą, tai aš jam atiduodu dabar Koulibaly, nes tikrai...
Na, šventinė laida, manau, kad
nuostabus gynėjas, tikrai pritariu. Ir manau, kad su tokiais bokštais, jeigu Liverpoolis dar vietoj Matipo ar Lovreno, kuris Matipas beje irgi neblogą sezoną turėjo iki traumos, tai jeigu dar įsigytų tokį žaidėją, kažkaip sugebėtų surasti tų pinigų, nes matom, po 7 milijonus geriau perka, bet čia galbūt biškutį daugiau reikės išleisti pinigų, tai jeigu sugebėtų, tai manau, kad apskritai Liverpoolio gynyba būtų na, sunkiai pramušama, tai tuos palikim ir pereikim turbūt prie dešinio gynėjo.
Aš tuos tris vidurio, kai įsirinkau, galvoju, nu, turėtum tuos tris vidurio gynėjos, tai kraštų net nereiktų, galėtų net... Kiti nebegrįžtų, šiandien gintis. Iš tikrųjų.
Na, į dešinę aš manau, kad čia irgi Liverpoolio bus blogiausia, kad grįšim turbūt
vėl prie... Ar tik dešinio?
Prie Liverpoolio, nes šiaip iš esmės dešiniai pusėj gynėjas, tai man mažiausiai irgi gal problemų sukėlė, nes toje pusėje na, nėra labai daug aukštos iš tikro klasės, daug žaidėjų. Ir jeigu tu pasižiūri apskritai į kraštinius gynėjus, kurie pastaruoju metu vaidina labai didelį vaidmenį šio laikinėme futbole, tai na, ten yra daug problemų, nes net ir kai kuriuose topinėse komandose žaidžia žaidėjai, kur na, pasižiūri ir pagalvoja apie jų klasę ir taip kyla klausimų. Taip, kyla klausimų, ar jie ten jau taip nėra ten kafų, ar ne, kaip anksčiau būdavo panašių variantų.
Čia, manau, vieningai Trentą, Aleksandrį, Arnoldą į dešinę gynėjo poziciją, kas galėtų būti tas pats Deni Karvachalis?
Deni Karvachalis, mano, tokia viena iš idėjų buvo, kur irgi kur irgi na, stabilus, pastoviai. Mandenį Karvahalis yra toks stabilumo pavyzdys, kur tu žinai, ką gausi, jeigu žaidėjas yra netromuotas ir jeigu jisai žaidžia, tai jis visą laiką žaidžia dažniausiai gerai. Tai vat ta pozicija galbūt Madrido Reale nėra tokia, na, sakykime, užleista, nes ten dar yra Šafas Akimi yra paskolintas, kuris, manau, sugrįš po puikaus sezono Dortmunde jau antrojo beje, tai manau, kad irgi sudarys gerą konkurenciją, bet sutinku, kad turbūt Trentas Aleksandris Arnoldas
čia... Rekordus
aš irgi 100% už tai ir net...
Vien tik už tą kampinį.
Net pradėjus galvot, kas galėtų būti pretenduot, na, nėra. Taip, minėjai Karpalį, bet, na, vis dėlto tai netempia vien ir pasiekimai Liverpoolio, ir jis
taip.
Tikrai ne paskutinis žmogus tam Liverpoolį žaisdamas.
Oi, ne, tikrai ne. Ir dar tie standartinės patys, kurias jisai puikiai atlieka, irgi pakelia jo akcijas labai smarkiai. Ir dar pagalvokim, kad tai yra žmogus, kuriam yra šiuo metu 21-eri. Tai yra, na, kažkas nuostabaus. Ir
ilgam panašu.
Taip, panašu, kad ilgam ir Anglijos rinktinė ilgam.
Kokius žaidėjus ir traukiam, jų net ir amžius įdomu, iš tikrųjų, tas pats deliktas minėtas kiek metų ir dar pereisim ir prie saugų.
Taip.
Taip pat tai amžius, iš tikrųjų, dabar daug jaunų atsirado futbolininkų, kurie, na, tikrai jau dominuoja ir spindi ryškiai ir ryškiausiai tarp visų.
Taip, kairėje tai irgi mano pirmasis kandidatas, numeris vienas yra Andrew Robertsonas iš Liverpoolio, kuris irgi įsigytas už ten skatikus. Šio laikinėme futbole visiškai iš Hull City atėjo, taip dar pradžiai visi galvojo, gal čia net ir nebūtinai Liverpoolio lygio žaidėjas, gal tik rotacijos, ten dar buvo ir Moreno žaidė tenais, bet paskui, kaip įsižaidė, tai atrodo, kad klausimų visiškai neliko, rezultatyvus perdomai plaukė.
Kaip priekis Liverpoolio nejudinamas, tai ir kraštai su Van Dijk'u taip ir. Na, aš sakyčiau, jeigu nepraeitas tragiškas sezonas, man toks visada kairio va to atakuojančio gynėjo talonas Marcelo būdavo.
Taip, taip.
Bet tos visos istorijos su viršsvariu ir sėdėjo daug ant suolo, kol susigražino tą vietą, dabar vėl traumos. Tai Marcelo turbūt net nebegali minėti tarp kandidatų į būtent šių metų rinktinę.
Jordi Alba galbūt arčiausiai.
Jordi Alba, taip, taip, tas stabilus žaidėjas, bet vėlgi čempionų lyga laimėta ir manau ir... Tai galų gale naujas vardas, tarkim, va, tarp tų jau, kas galim jau ne legendinių žaidėjų, bet Jordi Alba, tarkim, Marcelo, tai jau daug metų.
Taip.
O Andrew Robertsonas, taip sakyčiau, įsiveržė į tą gynėjų elitą ir, manau, tikrai irgi nusipelnė būti metų šito.
Ir Škotijos rinktinės kapitonas, irgi kaip ne kaip.
Apibendrinant, norėjau pasakyti, kad, na, pagaliau Škotai užaugino futbolininką.
Čia geras pastebėjimas iš tikrųjų.
Labai buvo duobė pas juos futbolę ir sekasi nedaug geriau negu Lietuvos rinktiniai Škotams.
Ir tokį tikrą futbolininką žaidžiantį, žaidiką.
Ir jie patys už galvos susijėmė vaikščio, sako, atrodo, ir žaidžia, ir Premier lygoje futbolininkų turim, ir Škotijos čempionatas nėra prasto lygio, bet aišku, ten tik du klubai. Na ir sako, niekaip mes neturim. Tai pagaliau turim ir iš tikrųjų Robertsonai buvo ir UEFA įtraukę tarp tų kandidatų į simbolinę vienuolikę, tai manau, kad tikrai vertas ir matom, kad ką iš 4-3 gynyboje Liverpoolio
ir vartininkas. Na, bet po tikrai gerą sezoną ir Premier lygoje, kiek jiems ten betrūko, ar ne, iki to, kad būtų iškovotas tas titulas ir šiemet jau kokie žingsniai padaryti, kad pagaliau vėl sugrįžtų ta čempionų Anglijos taurė į Liverpoolį ir čempionų lygą laimėta ir super taurė laimėta ir klubų pasaulio čempionatas laimėtas, na, trofėjai, kurios taip žadėjo Klopas per tos 4 metus po truputį plaukia ir atrodo, kad gali žiūrinti komandą, žiūrinti jos tikrai dar pakankamai jauną amžių, kaip jinai susiklyjavo, kaip tas kolektyvas, kurį, aišku, pergalės irgi dar labiau suklyjuoja, tai turbūt, kad Liverpoolis gali tapti tokia savotiška galbūt Realo praėjusių kelių sezonų, ar ne, kopija, kuri Europoje gali tuos titulus imti net ne vienerius metus į priekį galbūt.
Na, tikrai įdomu. Na, pereikime prie saugų linijos ir dabar reikia išrinkti tuos 3 ir gal pradėsiu šį kartą aš nuo saugų, tai Kevinas De Bruyne. Manonė, belgas, stumtenantis Manchester City ir tikrai tiek Belgijos rinktinėje, tiek Sičio gretose, tai na, tikras lyderis ir aš jau ne kartą suminėjęs, kad galbūt netgi City per mažai išnaudojo De Bruyne, per mažai kaulių gauna, nes daug žvaigždžių vienoje vietoje, sunku visus sutalpinti tą aikštę. Tai iš tikrųjų, ką ir dabar matom pastaruoju metu, koks jo žaidimas, tiek su Arsenalu, tiek ir paskutinėse rungtynėse su Leicesteriu, tai tikrai, na, komandos siela ir variklis ir visas žaidimas sukasi aplink jį, tai tikrai renkant saugus vidurio, na, nekilo net abejonių, kas turėtų vidury vadovauti būtas kapitonas, variklis aplink kurį būtų dėliojamas žaidimas.
Aš apsidai sakyčiau, kad turbūt Kevinas De Bruyne šiuo metu bent jau pagal dabartinę dieną yra turbūt geriausias saugas pasaulyje, mano mintimis. šiuo metu.
Net jisai turi apskritai turbūt vienintelį minusą, kurį turi Kevinas De Bruyne, tai yra traumų.
Taip.
Jeigu jisai būtų buvęs sveikas visą laiką, čia gal mes kalbėtume jau kaip ir apie geriausią pasaulio futbolininką.
Galbūt.
Ir minėjot, kad šiame sezone jisai žyba, jisai žybėjo ir pernai, tik tais, kad būdavo jisai iškrenta 2 mėnesiams, kol jisai važiuoja, bet De Bruyne pykė, aš manau, yra be konkurencijos vertas ir turim atleisti jam tos kelis mėnesius be futbolo metų pradžioje, tarkime, bet čia irgi visiškai nesiginčiu, manau, šitą galim užtvirtinti, kitus paliekam diskusijom.
Galiu aš vyrai trumpą interpą padaryti.
Dar trumpai apie De Bruyne, tai na, ir jis atrodo, nėra tokių matmenų, kai Havi ar Messi, ne, kur na, sunku sugauti, toks atrodo tvirtas vyras, bet jis paims tą kamulį, tai nustebuklas. Kažkas panašaus, kai Zinedinas Zidanas, kai paima tą kamulį, tu nežinai, ką
geras beje palyginimas.
Labai. Ar tu perdavimą į vieną, į kitą kraštą, atrodo, kis turi ir čia, ir čia, ir na, aikštę mato 360 laipsnių.
Ir pats įvarčius, įvarčius 25-30 metrų.
Smūgis, jau jei jis muša, žino, kad na, bus kažkas bent jau kampinis. Jeigu
ir abiem kojams svarbiausia.
Taip.
Tai va, trumpas interpas vyrai dabar. Mes mėgstam labai su Tautvydu raudono kortelę yra pas mūsų laidoje visada tokia tradicinė rubrika. Ką tik mačiau, už mūsų žaidžia Juventus su Lazio. Pamačiau, kad pavardės užrašytos saudo arabiškai, tai raudono kortelę jau sugalvojau.
Tebūnė,
čia nukrypstant nuo temas, eikim prie kitų saugų. Aš tai turiu dar čia pasiūlymą, Frenkie de Jongas.
Tai čia tas pasiūlymas, man atrodo, labai mažai gali būti diskutuotinas, nes na, kažkas iš fantastikos ryties sezonas su Ajaxu ir dar jam nepasibaigus buvo pasirašytas kontraktas su Barcelona, tai ir Barcelonoje tikrai šitas jaunas žaidėjas neprapuolė, o tampa vienu iš lyderių ir matom, kad anksčiau laikytas vienas geriausių saugų Ivanas Rakitičius ilsisi, sėdė ant suolo
nepatenkintas
ir vis mažiau žaidžia, bet įrodė aikštėje, tai iš tikrųjų, Frenkie de Jongas, mano nuomone, tikrai 200% taip pat susitarnavo vietą simbolinėje metų rinktinėje.
Aš sakyčiau, dar Frenkie de Jongo daug įspūdingiau žaidimas atrodo, kai tu esi gyvai stadione ir bandai pažiūrėti į jo tik tai žaidimą, kaip sieki tik tai jį, stebi jo judėjimą. Ir man atrodo, net kartais žiūrint į dabartinę Barceloną, kad atvažiavo Frenkie de Jongas ir taip kartais jam iškyla klausimų, kur aš čia patekau, nes man atrodo, kad ten žaisdamas su Arturo Vidaliu kartais jisai nelabai supranta, kas čia per futbolininkas ir gal treneriui nueina ir sako, gal nusiperkam ten kokį Van de Beeką ar kažką, nes man čia trūksta su kuo žaisti normalų futbolą, nes čia kažką, ką jūs čia žaidžiat, man biški netinka toks, na, čia toks pajokavimas, bet kartais taip atrodo ir kai pasižiūri de Jongą, teko matyti pirmą kartą gyvai Realo su Ajaxo rungtynėse Santiago Bernabeo ir tada jisai na, taip viską konstravo. Vienas murgdė, galima sakyti, tokią komandą kaip Madrido Realas ir kai jis gauna kamulį savo aikštės pusėje, ten atrodo jau prie pat baudos aikštelės, ta tokia olimpinė ramybė kažkokia dvelkia jo visose veiksmuose, jisai nepraranda kamuolių, nors jau atrodo ant jo nugaros kabo žaidėjas, na ir tokio amžiaus, vėl čia grįžtame prie to, kad toks jaunas žaidėjas ir toks stabilus, na tiesiog nuostabu, aš manau, kad Olandijos rinktinė turėdama tokius jaunus talentus, tai turi, tai, wow, kokią ateitį.
Ir tiek De Jongas, tiek De Ligtas atrodo, kad na, arba su jais nuo pirmos klasės psichologai dirbo, kad jie išėjo į aikštę kaip na, šalti kaip ledas. Ir
Kruifo mokykla su jais dirbo nuo pirmos klasės.
Kažką psichotropiniais vaistais čia. Nes pagalvoju, na, tokiam jaunam būnant, tai tu išeini prie tokių tribūnų, tokiam stadione, tai tu ten gali ir kelias.
Prie akimėsis bėgioja, jo.
Taip,
bet aš irgi, jeigu akmenėlį De Jongo, tarkim minimalų pats Barso žaidimas, nebėra ta Barso tokia dominuojant jėga ir tą vidurį netaip užvaldo, galbūt jam, kaip ir sakai, ne Artūras Vidalis turi šalia laksyti, kaip Havi turėdavo Iniestą arba atvirkščiai ir tada būdavo ta dominuojanti jėga aikštės viduryje. O dabar kartais gal Barcelonos jau ir tarkim jos gerbėjai turbūt jau pasigenda to tokio žaidimo ir visiško
dominavimo. Matai dar kas yra problema, kad jie žaidžia su De Jongo bėda. Matai, jie žaidžia dar kartais dažnai Valverde kažkodėl juos nori matyti su Busquetsu aikštėje, ko aš pavyzdžiui nematau, nes man atrodo jie dubliuoja vienas kitą. Ir aš manau, kad De Jongas kaip ir buvo jau pamaina Busquetsui, kuris jau na po truputį irgi tas nueidinėjantis.
Bet Busquetsas dar per geras, kad užsodintų. Ir
taip, va, čia tokia gaunasi situacija.
Ir sėdant suolo rakytis.
Ir greičiausiai jau važiuoti iš Barcelonos, bet čia mes ne apie to žaidėjus.
Aš turiu dabar naują vidurio saugą, kuris, manau, irgi neįvertintas, nežinau, ar pritarsit, bet Manchester City tapo čempionais pernai, Portugalija laimėjo tautų lygą ir Bernardo Silva buvo tikrai išskirtinis žaidėjas. Jisai niekada nebuvo žvaigždė ir nei Portugalijos rinktinės gerbėjai nelaikydavo, kad va, Bernardo Silva yra žmogus, aplink kurį galėtų suktis komandą. O kažkaip Guardiola pamatė jame, jis buvo beveik nekeičiamas žaidėjas tame čempioniškame sezone. Ir jo buvo visur aikštėje, jisai ir gynantis padėdavo ir kurdavo tos momentus. Techniškas žaidėjas, sakau, iškovoti titulai, bent jau tarp kandidatų, manau, mes turime svarstyti.
Aš pritariu tau, nes aš taip tarp Bernardo Silva ir N'Golo Kante. Tai iš tikrųjų, Bernardo Silva, ką turi minėjo, jisai Portugalijos rinktinė, kiek jis daug reiškia. Nes taip, mes matom Ronaldo ir visada krypsta akis į Ronaldo, kai stebėm Portugalijos rinktinę, kartais kitus net pamirštam. Bet ką jisai išdarinėjo Portugalijos rinktinį, tai galėjom įsitikinti tiek Vilniuje ir tiek Lietuvos rinktinės rungtynės, žiūrėdami per televiziją ten, tai kai jį pakeitė Portugalijo, tai ir tas na, sustojo ir Portugalų žaidimas, tai ir ačiū Dievui, nes būtų pribombardavę gal 10 ar 12.
Užtenka.
Tai jo, gerai, kad tik 6, nors štai pats liūdniausias pralaimėjimas, bet šiandien šventinė laida. Tai tikrai
aš Bernardo turėjau dar porą konkurentų, bet šiaip sutinku dėl Bernardo.
Kantė taip titulas laimėtas Europos lygoje, bet irgi daug traumuotas buvo žaidėjas.
Taip, tos traumos trukdė, bet man kas patikos iš tikrųjų na, visą griaunantis, tai jau čia tą matėm jau ne vieną sezoną, bet pasikeitus Londono Chelsea klube treneriui, jisai pamatėm jo ir kitų savybių, kad jis dabar žaidžia aukščiau.
Jisai
perdamus atlieka sienelės, na, atrodė tas, kuris tik tai moka griaut, moka įsikandęs, kaip pitbulis visus
vaikyt. Aš kantėm be abejonės rinkčiau į kokį 3-4 metų pastarųjų rinktinis, toks, kur visada buvo.
Bet matot vėl, jeigu De Jongą renkam, tai Kantė vėl dubliuosis, nedarykim, nebūkim Valverdės.
Jo, dubliuosis.
tai reikia šiek tiek atakuojančio labiau.
Bernardo ir N'Golo Kantė, bet aš labiau vis dėlto krypčiau link Bernardo Silva.
Aš irgi, aš dar turėjau čia porą konkurentų kaip Donny van de Beek, kuris irgi turėjo tikrai labai gerą sezoną ir šiaip irgi augantis futbolininkas. Irgi
bet vėlgi šis sezonas irgi, iškrito iš grupės
taip, etapų. Taip, irgi dar jaunas, bet braukė. Ir dar, sakyčiau, Dušanas Tadičius irgi buvo, bet jis toks gal irgi labiau buvo jau atakuojančiai grandinų stumtas tokiu ne visai gal net dešimtų, tokiu kartais net tuo tokiu netikru devintu vadinamoju žaidė, bet šiaip manau, kad likim prie De Jongo, De Bruynės ir Bernardo Silvos ir čia turbūt tas vidurys toks, kurį, apie kurį galėtų bet kuris pasaulio treneris pasvajot.
Na, tikrai taip. Na ir ką, lieka tie įdomiausia, daugiausia mušantys, kurie pastoja po...
Nebūtinai čia įdomiausia, čia jau kaip kam čia.
Čia tie ypač, kur pasuoja, kur tik tai mato įvarčius ir rezultatyvus perdamus. Tai taip, tai nusprendėm, kad trejetą pulėjų rinksim ir man atrodo, kad čia visi sutiks...
Dešinėje, ar ne? Kad, dėl Leo Messi.
Aš norėjau pradėti nuo Roberto Lewandowskio.
Ne, pulėją palikim pavaigį.
Jokau, tai iš tikrųjų taip, Lionelis Messi, vėlgi Barcelona... Čempionų lygoje nepavyko jiems kažko įspūdingo pasiekti. Ispanijos čempionatas laimėtas įlinį kartą. Ir na, tikrai įspūdinga forma.
Ir Ballon d'Or galų galę.
Ir Ballon d'Or,
Ballon d'Or geriausių metų.
Išrinko geriausių tikrai. Ir,
na ir šiaip, tai įvarčių kiekis.
Po 50 jau kelinti metai išėlės.
Taip, ir apskritai, kiek jisai paduoda komandai. Na, ta prasme, Barcelona su Messi ir Barcelona be Messi.
Interui užtenka.
Skirtingos komandos. Na, tai Interui ten daug ko užtenka ir Italijai kartais.
Ne, taip, kartais visi vertina tik tos įvarčius, tas įvarčių skaičius na, kažkoks tai įspūdingas, kosminis. Ir kitas dalykas, kaip jisai žaidžia, kai jis gauna kaunį, iš karto pasižiūri aikštėje, kiek jisai pritraukia gynėjo. Visas dėmesys jam ir tada pameta kitus tos žaidėjus. Na ir ką žinai, ar ten Suarezas muštų tiek tokios formos, muštų kitoj komandoj.
Tikrai ne.
Dabar kartais ant lėkštutės gaunasi tą kamulį, nes būtent visas dėmesys būna Messi.
Ir dar svarbiausia, kad jisai yra tobulėjantis žaidėjas, jau atrodo amžius jau virš 30, bet baudiniai ar ne, atsirado pastaruosius porą metų anksčiau, irgi buvo arsenale, bet ne taip stipriai, neišrikšti dabar. Jisai tos baudinius atlieka kartais, jeigu ten prie 20-20 kelių metrų kamuolys, tai atrodo kaip 11 metrų baudinys kartais Lionelio Messi ir ten jau per tas pačias rungtynės porą tokių net kartais sugeba iššaut, kur atrodo, na, kitiems žaidėjams tokius skaičius demonstruoti būtų iš vis paranormalu, jau būtų gerai tiek įvarčių įmušti per karjerą, kiek žmogus iš baudinių sumuša, tai
Alisonas
čia turbūt daug ką pasako.
Tiksliai nemestų, kaip pasikojama.
Čia irgi geras pastebėjimas. Tai čia sutinkam ir keliaujam tada į kairę. Aš tai čia turėjau konkurentų ir ganėtinai nemažai. Aišku, dar į dešinę turbūt grįžkim truputį. Kylianas Mbappé turbūt antrų numerių, ar ne? Ir taip, turbūt Mo Salah trečių, čia turbūt tie du žaidėjai, bet kai pagalvoji, kad na, tu turi poziciją pasirinkti, tai kai yra Messi, tu negali pastumti, nors ir Salah, ir Mbappé atrodo tikrai nusipelnė ir galėtų tam būti ir demonstruoja fantastišką formą, bet Mbappé turbūt dar laimės savo ir dar baloną ir bus na, dar ne metus galbūt net toj sudėti į Mo Salah irgi dar tikrai nelaikas į pensiją, dar tik tai, sakykime, į savo piką turbūt atėjo.
Na, Mbappé, iš tikrųjų, jo toks stabilus sezonas buvo, bet nebuvo tų tokių europinių varžybų, kurios, na, jisai kur gali suspindėti kaip pasaulio čempionatas, kai jis ten pamatė visi, kad, na, jisai bėga taip, kad su dviračiu ne kiekvienas taip važiuoja. Tai Prancūzija yra Prancūzija, taip, pasižiūrėti, ten gali vieną koją visus laimėti ir jam galbūt tas...
Jam reikia normalią lygą eiti ir tada
taip, jam, jis... Taip, jis į Madridą viskas bus gerai, priimsim, paglobosim.
Taip, jisai galėtų žaisti, na, kur visą laik kiekvienas rungtynės būtų tokius labai didelės vertės, o dabar Prancūzija, na, ten jie gali, man atrodo, pralaimėti 4 turus iš eilės, bet vis tiek tą čempionatą
laimės. Taip, o kai mūsų įvartė tada... komanda laimė 5-0, tai tarkim irgi tas įvartis praranda tą prasme. Manau, jo dar, jisai dar bus tose metų rinktynėse ir ne kartą, bet šiandien paliekam tikrai ten Messi. Ką, kai kairė, ką minėjai, ką į kairę nori dėti?
Na, į kairę tai yra tų konkurentų irgi, čia mano tokie 3 buvo, aš turiu tą vieną išreikštą lyderį, bet jeigu reikėtų tą trietuką sakyti, tai aišku, Edenas Hazaras, kuris turėjo tikrai gerą sezoną, galbūt šio sezono startas jam kiek blankesnis dėl traumų, bet vėl persikėlimas į Madrido Realą irgi parodo turbūt daug į tokį klubą pakeisti, kaip sakyti, Cristiano Ronaldo atvyksta irgi ne kiekvienas, nes na, 7 numerį įteikė, kaip sakant, irgi Hazaro, irgi ta našta ant pečių uždėta pakankamai nemaža. Kitas žaidėjas yra Rahimas Sterlingas, bet šiems dviems žaidėjams, kad ir kokie jie geri yra, vis tiek aš ten vietos neradau, nes, na, mano nuomonė, Sadio Mane šiuo metu yra geriausias tos pozicijos žaidėjas pasaulyje.
Na, jeigu kalbant apie Sadio Mane, tai taip, aš kai dėliausiu pozicijos, tai, na, buvo be konkurencijos, nes aš manau, kad jisai šiuo metu yra tikrai top 3, jeigu ne top 2 žaidėjas, kalbėjom apie De Bruyne, Messi, tai, man atrodo, tikrai trejetukiai turėtų būti, matom, ir Ballon d'Or apdovanojimai buvo, kad jisai jau artėja visiškai prie tų top viršūnių ir tikrai ateis laikas, man atrodo, kad afrikietis laimės tą titulą, nes tikrai na, įspūdingas sezonas ir matom, kad tie Afrikos žaidėjai kartais turi kažką vieną, kažką du tokius, ar gali greitai bėga, ar atsidingia, ar perdama, nes atrodo, turi viską. Turi viską ir kai jie išeina Liverpoolis į greitą kontrataką, tai tu nežinai, kuris įbėgs, nes tokie greičiai, toks orientavimasis, toks išties matymas, kad na, negalėjo prognozuoti, jis gauna kamulį tam greitam puolime ir dar bėga Sala ir Firmino, tai jis na, mato juos, kaip atrodo, jaučia kaip už virvelių tampo, perdavimai kokie, smūgiai kokie, išėjimai vienas prieš vieną, na, tikrai fantastiškas jo, fantastiški šie kalendoriniai metai, tai jis tikrai turėtų būti šitam vienuoliktuke.
Ir jisai dar taip Liverpoolį lyg anksčiau būdavo, truputį anksčiau laiko, tai kaip ir Sala šešėlė, visi kalbėdavo, kad didžiausia tokio žvaigždė Mo Sala. Ir dar dabar tas kartais jaučias, aš sakyčiau, Sala yra daug kartų apvogęs mane nuo įvarčių, kur tikrai galėtų duoti perdavimą kitas komandos draugas. Sala dar jaučiasi to pagrindiniu, bet jau visas futbolo pasaulis kalba, kad mane yra tikroji žvaigždė Liverpoolio atakos ir irgi visiškai negaliu ginčytis pas mane sąraše, irgi yra Sadio Mane ir manau, uždarom ir šitą poziciją ir tada ką centro.
Dar ką apie...
Aš dar apie mane tai pasakyčiau, kad man atrodo dar atakų užbaigimas yra dar šiek tiek jisai gali pagerinti, nes kai kada jisai iššauna tokius įvarčius, kur atrodo wow, kaip išpildė, bet kartais neišpildo labai atrodytų tokių paprastų situacijų ir man atrodo, vat čia dar yra dalykas, kurį jam dar šiek tiek pagerinus, dar kilstelėjus iki to tokio topinio lygio, jis tada tikrai gali jau būti jau labai realus konkurentas jau tapti netgi geriausiu pasaulyje, būti tame apskritai viršūnėje kažkuriais tai metais, nes man atrodo dar vat, tų kelių įvartukų vat, ir pritrūksta tokiuose momentuose, kur jisai neišnaudoja tų savo progelių.
Kas man šį sezoną įstrigo dar iš Sadio Mane ne tik elgesio aikštėje, kaip jisai žaidžia, bet ir elgesio už aikštės ribų. Viename iš interviu jis pasakė, kad sako, na, aš geriau neturėsiu ten 10 Ferrari, 2 privačių lėktuvų ar 25 laikrodžių prabangių, sako, bet aš geriau duosiu pinigų tam, kam reikia. Jis į Afrikoje ten visokius fondus teigia ir padeda vaikams, sako, aš kai augau, sako, ir valgyti neturėjau, ir basą žaidžiau, tai sako, aš nenoriu, kad kiti tą patirtų. Tai matom, kad tas mąstymas, toks mąstymas jam padeda raikštėje ir tobulėti kaip žaidėjų, nes na, kartais tai būna ir ne kartais, kai iš Afrikos atvykę žaidėjai uždirba tuos pirmus milijonus ir tikrai pasimeta tose pinigų džiunglėse, prasideda visokie reikalai, kurie na, trukdo žaisti ir tai matom, kad jau įtrauktas mane ir kitas afrikietis Koulibaly taip pat pasakė, kad jo kaina buvo apie 100 milijonų, pasakė, kad įvardijo, tai jam mama verkdama skambino ir sako mama, sako, nu aš tiek neturiu, sako, aš mama tik tiek kainuoju. Tai iš tikrųjų tie futbolininkai, kurie na, nesusiko galvos jiems pinigai, tai matom, kad pasiekė ir aikštėje.
Ir šiaip Liverpoolis apskritai visa ta komanda tokia pasižymi galbūt tuo tokiu darnumu, mes žinom ir Mo Salah ten aukoja ir stato mokyklas ir ten taip toliau pas save, tai vat, man atrodo, čia toksai galbūt ir Liverpool'iai skirtinis toks virusų užsikrečia
gerumą. Ta pati Firmino reikia pamėti, aš manau, jis aikštėje apskritai aukoja savo visą statistiką.
Jis toks altruistas visiškai.
Ir manau, jeigu ne Firmino po mane ir po Salah, ar jie būtų tokio aukštumoje, tai irgi žmogus paukojęs tikrai savo įvarčių, savo norą jų siekti ir paskyręs tam komandiniam tikslui.
Ten, čia kaip Karimas čia, Benzema buvo paskyręs Cristiano Ronaldo, kad tu čia, stok ant pėdės stalo, ar ne, kažkada?
Su broliu kalbėjau ir sakiau, rinksim vienuoliktuką, jisai sako, tik visą Liverpool'o, sakyk, vienuoliktuką, ir neprašausi.
Nu, ne, neprašausi.
Iš tikrųjų, taip įdėliojas ir visą laiką tada, kai pradėti dėliotis, pirmiausia pasižiūri iš Liverpool'o.
Ten tik su vidurio saugais, nu sakau, nu nedėsim kokio Milnerio į geriausių pasaulio
vienuoliktuką. Kuris dabar iš Henderson'o, taip.
Taip, bet polimas iš tikrųjų galėtume rašyti Salama, ne Firmino,
na, taip,
ir niekas mums nieko negalėtų
taip,
pasakyti.
Gynybos tikrai ne taip, taip ir prieki, iš tikrųjų.
Taip, na ir polime, tai taip, Bobby Firmino, manau, kad irgi vienas iš kandidatų tikrai buvo į tą devinto numerio poziciją. Mes matome tikrai jau apibūdinai labai gerai, kiek jisai aukojasi dėl komandos. Retas polėjas gali aukoti savo skaičius, mes žinom vis tiek, čia jau tokia skisana net klišė yra, kad na, geras polėjas turi būti kažkiek savanaudis, ar ne. Bet matom, kad Firmino, aišku, toks labiau gal net nėra tas toks išreistas strikeris vadinamas, gal toks labiau tas žaidėjas, kuris atsitraukia, išleidžia tas, į tas zonas savo kitus neršti žaidėjus, kurie aplinkui yra, tai čia tikrai labai jo gera savybė. Na, kiti kandidatai tai turbūt yra pagrindiniai Robertas Lewandowskis, Cristiano Ronaldo, turbūt mano akimis šie.
Aš dar Karimą Benzema norėčiau paminėti.
Na, Karimas Benzema irgi spindi tikrai pastarojame.
Jo, manau, vienas geresnių apskritai sezonų perėmės tą visiškai taip. Tą rolę įvarčių mušėjo, bet taip, klubas nespindėjo, tai čia šiaip turbūt tik paminėjimui Karimas Benzema, aš taip sustočiau ties Robertu Lewandowski. Skaičiai kosminiai ir už rinktinę, ir už klubą, ir šiaip man atrodo toks gal mažai vertintas žaidėjas, čia aišku jo pasirinkimas, jis visą karjerą
Lietuvoje gal dar ir įvertintas, nes žinai, čia ta Lenkija netoli, vis tiek kažkaip kaip ir
važiuoja apsipirkti žmonės,
taip kaip ir kaimynas, tai vis tiek mes jį kažkaip čia patempiam, bet tai aš sutinku, kad galbūt tai pasauliniu globaliu mastu Robertas Lewandowskis nėra tas toksai tas vadinamasis toks jau staras, ar ne, kuris jau čia labai labai visiems
bet įdomu, ar čia buvo jos sprendimas likti Vokietijoje, gal susikūrė patogo gyvenimo. Na ir iš tikrųjų būtų labai įdomu pamatyti kartoju Robertą Lewandowskį kažkokio kitoj lygoj žaidžiant ir va čia nežinau, ar čia nebūtų toks per didelis jam kredito davimas, ar tas tie įvarčiai štampuojame Bundeslygoje, bet man panašu, kad tai žaidėjas tikrai nusipelnė bent jau tą savo žvėrišką statistiką, tai kaip jis atrodo aikštelėje, bet dar kartą galiu pasakyti, būtų labai daug pamatyti ar Anglijoje, ar Ispanijoje, ar tame pačiame Madrido realia nebežinau, dabar jau gal ir Mbappės labiau mes norim tą realą, visgi ateitis ilgesnė nusimato dar aikštelėje, bet Robertą Lewandowskį norėčiau matyti tikrai šių metų tam jau galutinėme vienuoliktuke.
Aš sutinku, aš irgi balsuočiau už Robertą Lewandowskį ir kai norėtum ten pamatyti ar ten pamatyti, nemanau, kad Müncheno Bayernas jį paleis, nes tokia įvarčių mašina ir tikrai vokiečiai moka skaičiuoti ir pinigus, ir įvarčius, ir aš tik prisimu, kai jisai iš Dortmundo Borusijos perėjo į Bayerną, na, buvo galvo, kaip čia, nes šiek tiek ir Lenkijoje teko jį matyti, galvo, kaip jisai čia perės į tą Müncheno Bayerną, vis dėlto ne tie lygiai ir Bayernas visą laiką po padinimų stiklų ir na, reikalavome ten 200% už to, bet tai kaip jisai žaidžia, ką kiek jis reiškia Lenkijos rinktiniai, kuri dabar pastoja patenka į pasaulio Europos čempionatus, kai, žinom, anksčiau būdavo daug problemų ten papulti, tai tikrai, na, Lenkijoje ten jau jisai susilygino su Zbignevu Boneku, su legendiniu Lenkų futbolininku, kuris, na, jau žinomas visoje Europoje ir būdavo lyginamas su Mišeliu Platiniku ir kartu žaidė Turino Juventuse, tai tikrai, man atrodo, Lewandowskis nusipelnė vietos šitam simboliniam 11-tokiam.
Aš visgi atiduočiau savo balsą Cristiano Ronaldo, nes na, man atrodo, kad tokio žmogaus neįtraukti į vienuoliktuką, tai šventvagystė būtų. Visų pirma, pradėkim nuo to ir šiaip, na, galbūt perėjimas į Italiją nebuvo toks jau sklandus, kokia čia visi tikėjosi, galbūt, kad ten irgi prišaudys 50 įvarčių, nors aš šito labai nesitikėjau, nes Italijoje visų pirma, na, futbolas šiek tiek kitoks galbūt negu Ispanijoje, ar ne, žaidžiamas ar to vietoje pačioje Anglijoje. Italijoje vis tiek daugiau tos tokios drausmės, gynėjai dažniausiai drausmingesni, labai mažai komandų iš tikrųjų, kuriuose net kraštiniai gynėjai vaidintų labai didelį vaidmenį puolime, daug yra tokio žaidimo į tą liniją ir vienas kita, tos jau lyderiaujančios komandos taip, jos turi kažkiek kitokį braižą ir galų galiai jos turi daugiau atakuoti didesnėmis pajėgomis, bet šiaip aš nesitikėjau labai didelių ferverkų, bet vis kita, iš kitos pusės pažiūrėjus, atsiminkim, na, kaip žaidė Čempionų lygoje, kai buvo tie lemiami turai, tai ir su Atletico vienas, galima sakyti, ištraukė komandą į kitą etapą. Tame pačiame etape, kai buvo nusileista Amsterdamo Ajaxu, irgi abiejose rungtynėse Ronaldo mušė po įvartį, na tikrai čempionų lyga yra jo turnyras, čia kaip jau daug kas yra pakrikštyje, tai man atrodo, kad na, Cristiano Ronaldo vis tiek ir buvo vienas iš konkurentų didžiųjų tame trejete buvo tarp kovojant dėl pačio auksinio kamuolio, tai aš manau, kad turėtų būti kaip sakyti, čia
ir tas kosmosinis įvartis neseniai, kur apskriejo visą pasaulį, kur žmogus parodė tokiam amžiui, turintis šuolį ten
iššoko didesnį, aukščiau už Michael Jordaną, kaip pats rašė.
Už vidutinį NBA krepšininką, tai buvo paskaičiuota, kad jis iššoko aukščiau, tai yra kažkoks kosmosas. Ir
tai 24 metai žmogui.
Faktas, kad negalima sakyti, ne, tikrai va, Lewandowskis geresnis dabar už Ronaldo. Va nežinau, įdomu, Bayerno savininkai, ką dabar, sakytų, šiam sezonui, ar Ronaldo įmant, ar Lewandowski, va ką pasirinkti?
Manau, kad Lewandowski nepaleistų jie. Bet... Taip, sutinku su viską, ką pasakė Ervinas, tikrai na, fenomenas, ir čia tai yra legenda, augyvas legenda jisai ir puikus, bet šiek tiek dėliojant visus pliusus, visus... Visą naudą komandai vis dėlto aš linkčiau link...
Bet tau žinai, aš Kulibalį atidaviau tau.
Na, tai balsuojam pirmas tautvydas.
Aš jau palieku prie Roberto Lewandowskio, nes na, tikrai puikus metai.
Aš irgi nenoriu nurašyti Ronaldo, dėl to antras balsuoju už Roberto Lewandowskį. Tai... Na, o Irvinai, už ką tu?
Ne, aš lieku prie Cristiano Ronaldo, bet tikrai labai nepyksiu ir dėl Roberto Lewandowskio, nes, na, tikrai...
Galim vieną atsarginį paimti, bus tas vienas
Taip, 12 žaidėja, ar ne?
Na ir ką, užbaikėme rinkimus, tą simbolinį 11-ką turim, kuris ryškiausiai spindėjo šiais metais, besibaigiančiais 2019-ais, na, o kokia komanda be trenerio, tai...
Tai Lewandowski palikim vien tik dėl trenerio, nes kartu su Klopu yra dirbęs, tai būtų jam lengviau.
Gerai, tai paliekam. Na, ir tikrai, man atrodo, kad kai laimi viską, tai net nėra kalbos apie tai, kad būtų kažkas arti tavęs. Aišku, Premier lyga sidabro medalį, bet tas sidabras nuo aukso skyrė, na,
porą taškelių.
Neįtikėtinas skaičius, kai tu surinki beveik 100 taškų ir vis dėlto vis tiek nelaimi.
Ir kalbam apie visus metus, tai jau šiemet panašu jau tą lygą beveik kišenį, tai irgi
taip, jau Klopo... Neįpusėjo sezonui, tai iš tikrųjų Jurgenas Klopas perėjęs iš Vokietijos, na, visai buvo vertinamas, jisai buvo daug tikimas ir nebuvo ta pradžia labai lengva, bet matom, kad jisai, na, subūrė tokią komandą, tokį kumštį, kad kaip laikrodis, kaip šveicariškas laikrodis dirba Liverpoolis ir matom, kiek žaidėjų mes renkam iš Liverpoolio į simbolinį 11-ką ir kiek tų žaidėjų paminim dar kiekvienoje pozicijoje praktiškai. Tai tikrai, man atrodo, padarė iš tos komandos ir iš tų žaidėjų, kurie, na, kalbėjo ir Vandeikas, na, galvo, kas čia toks ateina ir galima vardinti ir vardinti tos futbolininkus, kurie prie Klopo atėjo ir galvojom, kaip čia ką ir iš tų žaidėjų, kurie buvo ir buvo jau tenais ir rezultatų nedemonstravo, nors treneriai
irgi keitėsi. Irgi jos pakėlė į kitą lygį.
Ir treneriai keitėsi kaip konės, prisiminkime.
Taip, pusė žaidėjų tavo pasaulyniam žvaigždėm ir ateis Jurgenui Klopui.
Taip, ir kai, o jis atėjo ir dabar matom jau ne pirmas sezonas ir tas duoda vaisių, kai jisai jau kelintą sezoną dirba su komanda na, ir tikrai nusipelnė visų tų laurų. Ko tikitės iš kitų metų, kas, aišku, visi ko norim, kad Lietuvos rinktinė pergalių iškovotų.
Aš prie nusivylimų norėjau, bet kažkaip jau nebeminėjau to Lietuvos futbolo.
Iš tikrųjų norisi Lietuvos futbolui palinkėti.
Todėl tikimės, kad tą lygą startuos.
Ir kad žais bent 8 komandos, tai su viltimi laukime naujų metų, naujų.
Na, kaip reikia turbūt palinkėti būtent, kad nebūtų tų skandalų, kad Lietuvos futbolas po truputį eitų į priekį, kad visos tos Anderlecht programos dar kiti dalykai pradėtų veikti, po truputį yra tų tokių, sakykime, šviesulių ir pirmoji futbolo konferencija įvyko, kuri tikrai paliko nemažą įspūdą, manau, apskritai visiems ir buvusiems ir apskritai tokį šiokį tokį perversmą, galbūt po truputį pavyks išjudinti tuos vandenis, tai labiausiai turbūt norėtųsi savam kieme apsitvarkyti ir kad Lietuva po truputį bent jau, na, pradėtų pretenduoti į vidutiniokus, kad jau kažkiek tų taškelių, kad jeigu atvažiuoja varžovai pas mus, kad negalvotų, kad čia bus lengvi taškai. Turbūt to reikia svarbiausia palinkėti, ypatingai dabar atsispiriant nuo to dugno, kuriame mes jau esam.
O pasauliniam kontekste, aš manau, ar dar norit jūs apie Lietuvą?
Na,
jūs kaip pradėsit apie Lietuvą?
Taip, yra entuziazmo, nes na, pagaliau atsiranda ir aikštės, tai yra dengti maniežą ir Vilniuje.
Tas irgi labai Baltijos svarbu vaikams.
Akademija Karoliniškėse futbolo
ir stadionas
Perkūnas, jau,
irgi jau kvepia.
Pilaitėje maniežas, na, galbūt ten ten savivaldybės lėšomis statomas, tai kaip visą laiką, jeigu valstybiniai pinigai, tai viskas stringa ir daug ilgiau statoma. Na, bet to pozityvo yra, kad pradėti žaisti. Kaune stadionas tvarkomas, Vilniuje jau taryba nubalsavo, vėl gal kažkas pudės. Tai, kaip sakoma, kalėdos stebuklų metas, tai naujie metam norisi savo pačiam palinkėti, kad na, įsipildytų tai, kas žadoma dėl stadionų, kad Lietuvos komanda pagaliau patektų Europos turės turnyrus, nes matom Sūduvai kelis sezonus iš eilės trūko paskutinio žingsnio, labai, tai labai norisi palinkėti tiek Sūduvai, tiek visiems Lietuvos futbolo mylėtojams, kad na, pagaliau tas svajonės įsipildytų ir iš tikrųjų būtų bent jau grupės sulauktumėme Lietuvoje, kol dar gyvi.
Žinai, dar to žinai, ko palinkėsiu, kad kitais metais mažiau raudonų kortelių Lietuvos futbolo federacijai skirtume, tai čia jiems reikia pasistengti, kad mažiau jų būtų, nes na, mes neskiriam šiaip iš oro jų, dažniausiai jos labai pelnytos būna, tai vat, palinkėsiu, kad mažiau jų skirtume ir galvoju, tas irgi prisidėtų prie bendro konteksto.
Futbolo sirgaliams apskritai palinkėsiu, kad va, mėgaukimės tiek yra dabar gerų futbolininkų, kai kurių karjeros greit baigsis. Žiūrėti, džiaugtis, kad jie negautų traumų, manau, tai svarbiausia, nėra nieko baisiau, kai jauni talentai ar pikę esantys žaidėjai nusitraukia raišius, dar patiria kitas traumas, baig žlunga karjeros. Taip pat blogi dalykai, dabar futbole prasideda tie rasizmo vėl apraiškos, ten jau kažkas nesveiko Italijoje ir kitose valstybėse, tai kovoti su tuo kažkaip visiems to sveiko proto palinkėčiau ir tiesiog mėgautis futbolu ir gyvename tokiam amžiuje, kol matom dar žaidžiančius, žybančius Messi, Ronaldo. Mes apie juos pasakosim savo vaikam, kaip mum pasakodavo, nežinau, apie Pelė, Maradona. Aš manau, jie yra geresni negu tie kažkada buvo ir reikia tiesiog to džiaugtis, mėgautis, nesipykti tarp savęs. O su Lietuvos futbolu kada nors bus viskas gerai.
Tai tikimės, kad to bus to ir palinkėsime. Tai dar kartą gražių švenčių, gerų naujų metų ir pergalių Lietuvos rinktinei, Lietuvos futbolininkams ir gražaus futbolo.
Gražių švenčių, iki.
Futbolo lažybos. Olibet.